እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ካብዚ ዘለናይ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ መወዳእታ 2016 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ 30 ሃገራት ኣፍሪቃ ምርጫታት ክካየድ እዮም። እዞም ምርጫታት እዚኦም ንዲሞክራሲ ዘለዎም ትርጉም ዝምልከት ቅድም ክብል ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ሓደ ኣኼባ ተካይዱ ነይሩ። ፍሉጣት ሰብ ሞያ ጉዳያት ኣፍሪቃ ንዝተረኽብሉ መድረኽ ዘዳለዎ ሃገራዊ ናይ ዲሞክራሲ ትካል ኤንዲኣይን ንናይ ኣፍሪቃ መረፅቲ ሲኤፍኤ ዝተባሃሉን ትካላት እዮም። ሰለሙን ክፍሊ ኣብቲ ኣኼባ ተራኺቡ ዝተኸታተሎ መደብ ነይሩ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ነቲ ኣኼባ ዝኸፈቱ ኣብ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ ጆኒ ካርሰን እዮም። ካርሰን ኣባል ቦርድ ዳይረክተራት ብሄራዊ ትካል ዴሞክራሲ እውን እዮም። ጆኒ ካርሰን ድሕሪ ሎሚ ኣብ ኣፍሪካ ዝካየድ ምርጫታት ንናይቲ ኣህጉር ምዕባለ ብልፅግናን ምርግጋእን ወሳንነት ክህልዎም እዩ ኢሎም።
Today, democracy is at a critical point in Africa. And the positive democratic trajectory that has characterized
Lomi democracy ab Africa ab wassani ma'raf yirkab ab zemadayzi ab tom zahalafu 10 amatat ab ta'ahgur samazgabu awatat wun ab hadaga kuwatku yikhuliyom nay ta'ahgur matsayi kunatat entay kkhawun kam zikhil zihibr tanahagrat qatsali mirchatat zakaydalu agabab wassani kkhawuniy ኣብ ውሽጢ ዝቕጽሉ 18 ኣዋርሕ 16 ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ፓርላማን ፕሬዚደንታውን ምርጫታት ከካይዳእን።
ካብ መንጎኦን ሽዱሽቲኦም መራሕቲ ካብ ክልተ ናይ ስራሕ ዘመን ላዕሊ ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ እዮም ኢሎም ጆኒ ካርሰን ሕገ መንግስታቶም ንኻሊእ ሓዱሽ ተመራጺ ኣረኪቦም ከሰናብቱ ዝሓቱ እዮም። ካብዘን ሃገራት እዚአን ቡርኪና ፋሶ፣ ዴሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ፣ ሩዋንዳ፣ ሞዛምቢክ፣ ታንዛንያን ናሚብያን ይርከብዎም። መራሕቲ ሞዛምቢክን ታንዛንያን ናይ ሃገራቶም ሕገ መንግስቲ ኣኽቢሮም ከም ዝርከቡ ግልጽ ገይሮም ኣለዉ። ኣብ ካልኦት ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪካ ግን እቶም መራሕቲ ኣብ ስልጣን ንምቕጻል ክብሉ ንሕገ መንግስቶም ከመይ ከም ዝልውጥዎ መንገድታት እናደለዩ እዮም ኢሎም ጆኒ ካርሰን። እዞም መራሕቲ እዚኦም ኢሎም ጆኒ ካርሰን ብምቕጻል ዝጸንሐ ሕገ መንግስቲ ንናይ ውልቂ ፖለቲካዊ ረብሕኦም መጥቀሚ ክኾኑ ብዘኽእሎም መንገዲ እንድሕር ኣመሓይሸምዎ ኣብ ናይ ባዕሎም ሃገር ጥራሕ ከይኮነስ ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ውልቀ መልእኽቲ ንኽፍጠሩን ዴሞክራሲ ንድሕሪት ንኽጉተትን ኣበርክቶ ክገብሩ እዮም ኢሎም። ንሶም መደረኦም ብምቕጻል ምርጫታት ንምዕምባብ ዴሞክራሲ ዘለዎም ኣበርክቶ እውን ዘርዚሮም። ኣብ ኣፍሪካ ብሓይሊ ስልጣን ዝሓዙ መራሕቲ ሃገሮም ንቕድሚት ከሰጉሙ ከይኮንስ ንድሕሪት ክጎቱ እዮም ተረኣዮም ይብሉ ካርሰን። ብምቕጻል ሕገ መንግስቲ ብዘቐመጦ መሰረት ናይ ሓደ መራሒ እዋን ስልጣን እንድሕር ተኸቢሩ ብቕዓትን ክእለትን ዘለዎም ዜጋታት ንዝለዓለ ናይ ፖለቲካ ስልጣን ብምውድዳር እቲ ስልጣን ክረኽቡ ክኽእሉ እዮም ኢሎም። ስልጣን ምስ ሓዙ እውን ናይ ውልቃዊ ስልጣን መፈጸሚ፣ ንናይ ባዕሎም ኣዝማን መጥቀሚ፣ ንኻልኦት መጉድኢ ንኸይጥቀምሉ ሕገ መንግስቲ ስለ ዝእግዶም ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ ኢሎም። ምርጫ በይኑ ግን ዴሞክራሲ ኣይረጋግጽን ይብሉ ካርሰን።
We all know that elections do not equal democracy, but we also know that elections are required for democracies to function well.
ምርጫ በይኑ ዴሞክራሲ ከም ዘይምጽእ ኩልና ንርዳ ኢና። እንተኾነ ዴሞክራሲ ብዘይሽግር ብዝግባእ ንኽሰርሕ ምርጫ ሓጋዚ እዩ። ምርጫ መግለጺ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ እንተኾይኑ ዜጋታት መን ክመርሖም ከም ዝደልዩ፣ ኣየናይ ሕጹ ናይ ሃገሮም ዴሞክራሲያዊ ትካላት ይሕሉ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ድምፆም ብምሃብ ናብ ስልጣን ዘደይብሉ ንዘይኣመንሉ ድማ ዘውርድሉ ቀንዲ መንገዲ እዩ።
ንነዊሕ እዋን ኣብ ስልጣን ዝጸንሑ መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣፍሪካ ይኹኑ ካልእ ዓለም ካብ ህዝቢ ዝተዋሃቦም ሓደራ ብዝግባእ ከም ዘይሕልው ጆኒ ካርሰን ወሲኾም ይገልጹ።
Most leaders abuse the public trust, close down political space, engage in corrupt practices, and shut out.
ካብዚ ዝተዋህቦም ናይ ስልጣን ዘመን ንላዕሊ ንነዊሕ እዋን እንድሕር ጸኒሖም ካብ ህዝቢ ዝተዋህቦም እምነት ከጉድሉ ይረኣዩ። ዝገደደ ውልቀ መልእኽቲ ይኾኑ፣ ንባዕሎም ልዕሊ ሕጊ ይቐምጡ፣ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቶም እውን በትሪ የወጣውጡ፣ ፖለቲካዊ ሃዋህው የጽብቡ፣ ወይ ምሉእ ብምሉእ ይዓፅዎ ኣብ ብልሽውና ይጥሕሉ ዝወሃቦም ጠቐምቲ ሓሳባት ኣይቅበሉን ኩሉ በሪ ይዓፅዎ ጠንቂ ዘይምርግጋእ ዝኸውን ህውከት ብምዝራእ ንሓዋሩ ብዴሞክራስያዊ ኣገባብ ስግግር ስልጣን ከይህሉ ዕንቅፋት ይፈጥሩ
ረብሓ ዴሞክራስን ምርጫን እምነ ኩርናዕ ፖሊስታት ኣፍሪቃ ምምሕዳር ኦባማ ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ዝበሉ ጀኒ ካርሰን እቶም ፕሬዚዳንት ኣብ ናይ 2009 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ኣፍሪካ ዕዶቶም ንናይ ጋና ቤት ምክሪ ዘስምዕዎ መደረ ብምዝኽኻር እቶም ፕሬዚዳንት ንህንፀት ዴሞክራስያዊ ትካላት ቀዳምነት ዝህብዎ ጉዳይ እዩ ክብሉ ኣረዲኦም ኣፍሪካ ብዝበለፀ ዘድልይዋ ጽኑዓት ዴሞክራስያዊ ትካላት እምበር ጽኑዓት መራሕቲ ወይ ውልቀ መልእኽቲ ኣይኮነን ክብሉ ፕሬዚዳንት ኦባማ ንዝተዛረብዎ ብምጥቃስ ገሊፆም ዋይት ሃውስ ብዛዕባ ፖሊሲ ኣፍሪካ ኣብ 2012 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዘውፅኦ ሰነድ ፈላማይ ሸቶ እቲ ምምሕዳር ምድፋዕ ዴሞክራስያዊ ትካላት ሕግን ስርዓትን ዝኽበርሉ ኩነታት ምፍጣርን ሰናይ ምሕደራ ምትብባዓን ምዃኑ ኣብርህ ኣሎ መብዛሕትአን ሃገራት ነዚ ሰነድ እዚ ይድግፍኦ ኣብ ቀረባ ዝወፁ ኣሃዛዊ መዓቀን ርእቶታት ህዝቢ እውን ካብ ዝተሳተፉ 700ታዊ ኣብቲ ኣህጉር ዴሞክራስን ምርጫን ክህሊ ዝድግፉ እዮም ኢሎም ካብዚ ዘለናዩ እዋን ክሳብ ዝቕፅል ሓደ ዓመትን ፈረቓን ኣብ ዘሎ ግዜ ምርጫ ንምክያድ ተዳልየን ኣለዋ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎን ሃገራት ኣፍሪካ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እትገብሮ ኣበርክቶ ከምዚ ኢሎም ጆኒ ካርሰን
The next 12 to 18 months are going to be critical for democracy and elections across Africa.
ዝቕፅላ 16 18 ኣዋርሕ ንናይ ኣፍሪቃ ዴሞክራስን ምርጫታትን ወሰንቲ እን ብመሰረት እንኽተሎ ፖሊሲ ዘድልዮምን ዝግብኦምን ሓገዛት ክንህቦም ይግባእ ዴሞክራስን ምርጫን ከምቲ ንኣሜሪካ ንኣፍሪቃ እውን ኣድለይቲ ብምዃኖም ኣብ ጎኖም ክትስለፍ ይግባእ
ኣብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሓጋዚ ሚኒስተር ጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩን ኣባል ቦርድ ዳይረክተራት ብሔራዊ ትካል ዴሞክራሲን ጆን ካርሰን ርእቶኦም ድሕሪ ምዝዛቦም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፉ ሰብ ሙያ ኣፍሪካ በብተራ መደረ ስሚዖም